እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ፈላመይቲ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ንክኾና መሪፅዎን ዋህቢ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ምዕባለ ታሪኻውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝፃወታ ሓባር እዩ ክብል ገሊፅዎ ሹመት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዝተገልፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንበዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካቢነኦም 50 ሚእታዊ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ በዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ 37 ሚእታዊ በፂሑ ኣሎ ክልተ ኢድ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተመረፅቲ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ሎም ዓይነት ዝለዓለ ስልጣን ሒዘን ኣይፈልጣን ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር
ቤት ምኽሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ሽመት 9 ሓድሽቲ ኣባላት ካቢኔት ኣፅዲቑ ብምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝቐረቡ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ሓዊሱ 3 ኣመሓደርቲ ዞባታት እውን ተሸማም ኣለው ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ብሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪነት ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ እውን ከምኡ ተተኪኦም ኣለው ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንሰሙያ ስልጠና ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን እንተዝሓውስ ድሌቶም ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ዝገለፁ ስልጠና ንምሃብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝተጓዓዙ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሴ መንገሻን ማነጂንግ ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪካ ትዝተበላቸውን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ድልየቱ ምዃኑ ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ገሊፆም ምስ ዳይረክተር ክፍለ ኣፍሪካ ቪኦኤ ኣቶ ንጉሰ መንገሻን ምስ ማናጂንግ ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪካ እንተዝታበላቸውን ዝተራኸቡ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ምስ ቪኦኤ ሓበርካ ንምስራሕ ቅርብ ምዃኖም ገሊፆም
ለእኛ ቪኦኤ የዲያስፖራ ሚሽን የፎሬን ፖሊሲ ኢምፕሊመንቴሽናችንን ኮኔክት ያደረገናል እና እኛ በጣም ነው
ንዓና ቪኦኤ ጉዳይ ዲያስፖራ ኣሎ ጉዳይ ትግባረ ፖሊሲ ወፃኢን ይራኸበና እዩ ስለዚ ብሓጎስ ኢና ክንተሓባበር ንደሊ
ዶክተር ወርቅነህ ኣብ ዘረብኦም ቪኦኤ ንወኪላቱ ኣብ ዘሰልጥነሉ ግዜ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን ኣብ ግምት ከእቱ ኣዘኻኺሮም ሰበስልጣን ቪኦኤ ቦግኖም ምስ ርእቶ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ከም ዝሰማምዑ ገሊፆም ኣለው ግዜ ምስ ዘፍቅድ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ጋዜጠኛታት ንምስልጣን ድልየቶም ምዃኑ እውን ሓቢሮም ይብል ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ዝተመደቡ ተምሃሮ ተወለድቲ ካልኦት ክልላት ካብ ወለዶም ናብ ካልእ ስድሮኦም ይመፅኹም ዘለዉ ክስምዖም ይግባእ ኢሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ሎም ዘበን ዘበነ ትምህርቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክዛዘም መንግስቲ ምስ ህዝቢ ሓቢሩ ክሰርሕ እዩ ኢሎም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣረና ትግራይን ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይን ሓቢሮም ንክሰርሑን ናብ ውህደት ንክሰጋገሩን ዝሕግዝ ሰነድ ፈሪሞም ፋና ብሮድካስት ከም ዝገለፆ ክልቲኦም ውድባት ነቲ ሓበራዊ ሰነድ ዝፈረሙ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ሩስያ መዳርግቲ ዘይርከቡ ኣፅዋራት ከም እተሃንፅ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊፆም ንሶም ነዝርእቶ እዙ ዝሃቡ ኣሜሪካ ካብቲ ነዊሕ ዝገበረ ውዕል ኒኩልየር ኣፅዋር ከም እትስሕብ ድሕሪ ምሕባራ እዩ ዋሕዚ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንወገን ሰሜን ምዕራብ ኣፍሪካ ድሕሪ ምዝዛው መራሕቲ ኣውሮጳ እውን ትኩረቶምን ገንዘቦምን ናብ ሞሮኮን ስፓኝን ገይሮም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣት ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ኣድማ ዝወፁ መንእሰያትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ሰባት ተጠፊኡሎም ካብ ሆስፒታል ኣላማጣ ዝሰረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶ በቲ ጎንፂ 3 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ተቐቲሎም ኣለው እቲ ዘይምርግጋእ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብሉ መንእሰያት ዘለዓለዎ እዩ ተባሂሉሎም ኣብ ቤት ምክሪ ትኽልል ወከልቲ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብወገኖም ህዝቢ ከተማ ኣላማጣ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕደራንን በር ሕቶ መንነት የብሉ የብሉን ይብሉም ክልላው መንግስት ትግራይ አብዘውጾ መግለጽ ኸአ አብዝጎንጽ ዝተሳተፉ አካላት ብሕጊ ክሕተቱ ክገብር ይሉሎ ሙልጌታ ጽባሃ ተወርሳኺ ኣለዎ
من أسيس أكيبهم قوما بمكزة تحل إتغونسي كانت تجمرين مسخخر عيني زغلتهم إتهم من أسي كد محادثهم مسحال تاتتا توليعو أبزنبرا قونسي توقيعو زنبرا من أسي بكادام مويتو سلستبهال زيادة توم من أسي كامس تغطيهم إتهم مسخخر عيني زتزاربهم قالو توهابتو يتبوغنن إتمويت استبهال سب حاسوتيو بهوتلو زبلونا لويم حال تاتتا نتهم أدما زوتو من أسي مجمرتا تأيتي نابسماي بمتكواس من بعقاز بمنت أغن ከብትን ወምጻር ጌሮም ክብሉ ተዛሪቦም የም ተሳኽውን ሽማግል ዓድብ መልአክ ነትኩነታት ከረጋግዑ ፈቲኖም የም ኮይንግና እትጎንጺ እና ተጋደደ ምኻዱ 37 ብጢ ተወቂዖም ከምዝሞቱ ዝቆሰሉን አብ ህክምና ከምዝርከቡ አብ ሆስፒታል አላማጣ ካብሰርሑ ሰብሙያ ነቪኦኤ ገሊጾም የም ተሳኺ አስታት ኢስራን ሐሙሽን ቆሲሎም ከምዘለው ግልጋሎት ህክምና እናረከቡን የም ሓደ ድማ በከቢድ ቆሲሉ ንዝል ዓለ ህክምና ናብ መቀለ ተላይኹ ተባሂሉ ንባሪ ከተማ አላማጣ ዳንኤል ሰለሞን ብስልኪ አብ ዘሃበን ሪቶ እትጎንጽ ዝተልዓለ ሕቶ መንነት ራያ አለና ዝብል ዘሓዘ ምዃን እዩ ዝገለጽ ህዝብ ራያ ዓርሱ ዝኸኣለ መንነት ኣለዎ ድማ ይብል
ማንነት ጥያቄ ጠይቆም ነይሩ መጀመሪያ ወጣቱ ተሰብሲብ ነይሩ ካብኡ ዝልጅ ሃይል ምንሻ ምናምን ኣትዮም ኣብዚ ድሜዎ ኣብዚ ወጣታት ምውቃዕ ጀሚሮም እዚ ክወፁ ኣለው ልምንታይ ክወፁ እዩ ልምንታይ ክወፁ ኢዞም በትሪ ጀሚሮም ፌደራል ክምራሕ እኒዎ በቃ ንዓምሶ መራሕሓት ካልእ ክምራሕ እኒዎ ኣምሓርም ኒና ይኮነ ትግራዋ ይኮነና ንዓ ይኮነ ማንነት ናይ ባዕልና ናይ ራያ ማንነት እዩ ከዚዩ ንሓቱ ኣለዉ
ቋንቋ ናይ ራያ ናይ ባዕሉ ላዓዛ ኣለዎ ድማ ይብል
ናባዕሉ እነዎ ቋንቋ ሕዚ ንነገር ኣለኽዎ ትግርኛ
ሽሙ ክግለጽን ብድምፂ ክበኒ ዘይደለየ ነባሪ ብወገኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ካብታ ከተማ ክወፁ ኣለዎም ይብል ብተወሳኺ እውን ቀተልቲ ክሕተቱ ከም ዘለዎም የተሓሳስብ ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣባል ቤት ምክሪ ትግራይ ዝኾነ ወይዘሮ ጃኑ ንግሰም ህዝብታ ከተማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ኣለዎ ኢለን ግና ሕቶ መንነት ህዝብታ ከተማ ይኹን ካልኦት ከባብታት ራያ የለን ድማ ይብላን
ንኣነ ባዕለ ራያ እየ ጓል ራያ እየ ናጋ ይኹን ድሕር ናጋ ምንም ብደይ ኣሻሚ ማለት እዩ ትራያ ምንነት ትግራይ ናገር ኣለና ተጋሩን የና ኣብለና ሕዚ ኣምሓራይ ትግራዋይ ድብል ኣይኮነ ወይ ኣምሓሩን የና ካብ ዝዳብዚ ራያ ኣምሓሩን የና ድብል ንመጀመርያ ፀንሑ ህዝብዎ ክብሉ ትላዕሉ ኣሕና ተጋሩን የና ብሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋግፁ ሕዚ ቅልስ ብላ እንደገናይ ራያ ምንነት ምንነትና መን ካልኡና ድንሆ ዝሕዚ ሰልፊ በቃ ድኾነ ፅንፈኝነት ንኣተየና ነገር ኖ ካብ ደገ ዳምፁ እንሆ እዩ ይኡት ንኣተይ እቲ ህዝቢ ሃለማጣ ግን ገጠር ይኹን ከተማ ልምዓት እዩ ሕቱ ፍትሒ እዩ ሕቱ ካልእ ሕቶ ይብሉ ስሮ እዛ ትሰርሐልና ዩኒቨርሲቲ ይምፅአልና ሆስፒታል ናይ ስፋሕፍሐልና መንገዲ ይፀረገልና ድልድና ትቋረፀ ክስርሐልና ኣለዎ ንኣዲስ ኣበባ መንገዲ ይበሃል ይቋረፅ እታ ኮይንና እዩ ደይርእየና መንግስትና ድብል ሕቶ ኣለዎ እዩ ኣብ መንእሰይ ኣብ ዓብዩ ናራያ ምንነትና ባህልና ምናምና ኣይት ንፀባረቀይ ኣግፍሑ ክንፀባረቀልና ንግለፅ ንሕተት እዩ ግን ትማሊ ብሓቂ ዳሕዝኑ ማይ ሸይጠ እንዳባፅሖኦም ህፃናት ቆልዑ ኮይኦም ትቃንዝፎም ትማሊ እቶም ፅንፈኛታት ትገንዮም ዶ ኣብ ድብል ብዙሕ ዓብይ ግዛዕንህን ብጣዕሚ
ካልእ ተወካልቲ ከባቢ ኣይተረዳእ ዝናቡ ብወገኖም ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳር ንዝምልከቶ ኣካል ንቕርብ ኢና ብቕልጡፍ ግና እቲ ፀገም ተረዲእኻ ምፍታሕ ልዑል ፀገም ኣሎ ኢሎም
ኣብ ማይ ድንሆ ፀገም ኣብ ፍትሒ ድንሆ ፀገም ኣብ ኩሉ ድንሆ ፀገም ናቕርብ የና ኣብ ታሕቲ ወርዱ ግን ተኸታትሉ ብዙሕ ዝፈትሖ የለይ እወ ክትትሉ ይንእሲ
ኩሎም ዘዘራርብናዮም ውሃብ ትርኢቶ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ብቕልጡፍ ምስቶም መናእሰይ ክዝትዩ ከም ዘለዎም እዮም ዝተዛርቡ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ እቲ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ መንጎ ብሽመንነት ዝንቀሳቀሱ ኣካላትን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ሂወት ሰለስተ ሰባት ሓሊፍ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሞቶም ሰባት መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዑ ድማ ገሊጹ እዩ ንቤተሰብ እውን ፅንዓት ተመኒ እዩ ኣብ ላዕሊ ኣካላት ፀጥታ እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ብምግላፅ ሕቶ ምንነት ህዝቢ ብምምሳል ካልእ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምርካብ ዝግበር ጉያ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ ድማ ኢሉ ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ኣካል ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ሕቶ ክቐርብ ምላሽ ክረክብን ኣብ ዝኽእለሉ ክልል ድሌትካ ብሓይሊ ንምፍፃም ምንቅስቃስ እውን ቅቡል ኣይኮነን ዝበለ እቲ መግለፂ ኣብቲ ተግባር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኢድኒ ዘለዎም ኣካላት ብቐሊሉ ከም ዘይሓልፉ ድማ ኣጠንቂቑ እዩ
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ስዒቡ መንግስቲ ዝወሰዶ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝኾኑኖ ውድብ ዓረና ንላኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣፍሊጡሎም እቲ ውድብ ሕቶ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ምምላስ ከም ዝግባእ ከም ዝኣመን እውን ገሊጹሎም ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ብወገኑ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ሓይሊ ዝገደደ ክስዕብ ንዝኽእል ጉድኣት ንምክልኻሊ ክብል ገሊጹሎም ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ኣድማ ዝወፁ መናእሰይን ብዝተፈጥረ ጎንፂ እቲ ኩነታት ንምርጋዕ መንግስቲ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ ይግባእ ነይሩ ክብል እዩ ዓረና ንሉዕላውነትን ዲሞክራሲን ሎም ዋዕንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዘፍለጠ ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣይተብርሃ ደስታ ኣብ ከተማ ኣላማጣ መንግስቲ ሓይሊ ተጠቒሙ ፀገማት ንምፍታሕ ዝፈፀሞ ተግባር ውድቦም ከም ዝኾንኖ ገሊፆም
ንረበሽ እዮም ልውቅዕለው ዝበሃል ነገር እውን ስሕተት እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ልምንታይ እዮም ንክርብሹ ተገይሮም ኢልና እውን ክትሓትት ኣለና ዝረበሽሉ ምክንያት ዘለዎም እዩ ዘይተመለሰሎም ነገር ኣሎ ማለት እዩ እምበር ስቂኢሉ ሰብ ምርባሽ ደስ ኢልዎ ምስ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ክጋፈጥ ደስ ኢልዎ ናብ ዕግርግራት ኣይኣትን ስለዚ ብምንም ዓይነት መንገዲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መፍትሒ ክኾን ኣይኽእልን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ስለዚ ህወሓት ካብቱ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ተግባራት ክቁጠብ ኣለዎ ህዝብና ድሕነቱ ክኽበረሉ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ በደል ዝበፅሖም ዘሎ ተጋሩ ኣሕዋትና ህዝቢ ራያ ኣላማጣ ጠጠ ክብል ኣለዎ
ሓይሊ ተጠቒምካ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ምፅዓር ውፅኢቱ ዝኸፍአ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣብርሃም እቲ ህዝቢ ሕቶ ዲሞክራሲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ብቕልጡፍ ክምለሰሉ ይግባእ ኢሎም ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣይተሃፍቶ ሙሬታ ኣብዝሓለፈ ሰንበት እቲ ኩነታት ዝተፈጠረ ኣቐዲሙ ንህውከትን ዕግርግርን ተሓሲቡ ብዝነበረ ሓይሊ ኢሎም ኣብቲ እዋን ካብ ሓይልታት ፀጥታ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዘይተፈለጠ ኣካል እውን ጥይት ይትኮስ ነይሩ ክብሉ ተዛሪቡ
ጥይት ዝትኮስ ዝነበረ ብክልቲኡ ኣንግል እዩ እምኒዚ ድርብስ ካሊእ ዝነበረ ድ ንምርግጋዕ ንላዕልን ንካሊእ ንትኮስ ብርክት ዝበለ ዘይሕጋዊ ብረት እውን ናብቲ ከተማ እቲ ስለ ዝነበረ ብርክት ዝበለ ምትኳሳት ብፅዱት እዩ ምትኳስ ደ ካብ ተታሒሉ እውን ከይተረፈ ወፃ እውን እዩ ምትኳስ ተጀኒዩ ተፈጠረ ህውከት ንናይ ሰለስተ ሂወት ምሕላፍ ምክንያት ኮይኑ እዩ
እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ እምበር ተደጊሱ ዝነበረ ጥፍኣት ድማ ልዑል ነይሩ ክብልኦም ተዛሪቦም
ምናልባት ስ ኢልካ ብቀሊሉ ዝብተን ነገር ስለዘይነበረ እዩ ማለት እዩ
ብሓፈሻ ኣርባዕተ ሰባት በቲ ዕግርግር ሂወቶም ከም ዝሓለፈ እዩ ተሓቢሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ሕቶ መንነት ብምብጋስና በደል ተፈፂሙና ይብሉ ናይቲ ጉዳይ ኣተሓባበርትን ሓደ ነባሪ ኣላማጣን ሕቶ ብምቕራብና ካብ መንበሪና ተመዛቢልና ንዝበሉ ኣዘራሪብሎ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ርእቶ ሰበስልጣን እውን ሒዘሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እዮ
ሕቶ መንነት ራያ ዘለዓሉ ንሕና ራያ እምበር ትግራይ ኣይኮንናን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዘይፍቓድና ናብ ትግራይ ዝተኻለለ ራያ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰሉ ተሓልዩ ማሕበራዊ ርክባቱ ሓደ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ወሎ ብኣምሓራይነቱ ንክሕወስ ንደሊ ኢና ይብሉ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ዘዘራርቦም ኣተሓባባሪ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ እየ ዝበሉ ኣቶ ኣግዘው ህዳሩን ኣቶ ጌታቸው ደሳለኝን ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ይብሉ
ቲፒኤልኤፍ ትህነግ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ስንጠይቅ ነበረ እንደ ለምሳሌ ያህል ብ19
ህወሓት ካብዝኣቲ ጀሚሩ ኢና ሕቶ መንነት ነልዕል ነይርና ንኣብነት ኣብ 1993 ዓ ም ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ዩኒቨርስቲ እናሃለኹ ተምሃሮ ኣብ ከተማ ማይጨው ምስ ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣኼባ ገይርና ናይ ኣላማጣን ዋጃን ብሓፈሻ ተምሃሮ ራየ ሓቲትና መልሲ ከይሃቡ ዓፊኖም ሒዘምዎ
ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ሓረስታይን ተምሃራይን ኣብ ዝለዓለ ስጋኣት ከም ዝርከብን ኣብ ዋጃን ከባቢኡን እውን ሚሊሽያ ብምውፋር ኣብ መዛቢሎምዎ ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ጌታቸው ይዛረቡ ኣቶ ኣግዘብወገኖም እቲ ከባቢ ኣብ 1985 ዓ ም ምስ ትግራይ ክካልል ከሎ በብብርኩ ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም ይብሉ ጥርዓን ንምቕራብ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ሓቲትና ተኸልኪልና ይብሉ ኣቶ ኣግዘው ብኣማእ ዝቕፀሩ ነበርቲ ዋጃ ጥሙጋን ረጅም ኮረራን ዝተሰደዱ መንእሰይ ኣብ ቆቦ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ይርከቡ ይብል ፀብጻብ ኣዲሱ ኣበበ መሳርሕትና ኣዲሱ ካብ ዘዘራርቦም ሓደ መንእሰይ ኣወል ሰይድ ከምዚ ይብል
የምንኖርበት ራያ ኣላማጣ ወረዳ ዋጃ የምትባል ቀበሌ ነው የምንኖረው። የህወሓት ልዩ ሀይል ከትግራይ ክልል
ዝነብረሉ ራያ ኣላማጣ ዋጃ ኣብ እትበሃል ጣብያ እዩ። ናይ ህወሓት ፍሉይ ሓይሊ ካብ ክልል ትግራይ ናይ ሓሶት ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ሒዞም 15 እንኸውን መናእሰይ ክዕፍኑና ናብ ከተማ ዋጃ መጺኦም
ናይ ዶክተር አቢ ለውጥ ንምድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣና ናይ ትግራይ ሰበስልጣን ግን እናተቃወሙዎም ስለዝኾኑን ስለዘይተደመሩን እዚ ኣይሐጎሶምን ይብል ኣወል ናይ መንነት ሕቶ ብምልዓልና እውን እዩ ይልሎም መሳርሕትን ኣዲስ ኣበበ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ዘዘራረቦም ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ራየ ኣላማጣ ኣቶ ብርሃነ በየነ ዝቐረበ ሕቶ ይኹን ዝተመዛበለ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ይብሉ
የትግራይ ክልል ናቸው ኣይደሉም እድሚ ለውን ነገር ህግና ስርዓት ያለው ሀገር እኮ ነ ህገ መንግስት ኣለው እንዴት ጥያቄ ማንሳት እንደሚቻል
ናይ ትግራይ ክልል ድዮም ኣይኮኑን ዝበሃል ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ሃገሩ ኢናኮ ዘለና ሕገ መንግስት ኣሎ ከመይ ሕቶ ምልዓል ከም ዝከኣል ከመይ ከም ዝምለስ ንመን ከም ዝሕተት መን ከም ዝምልስ ብግልፂ ዝተቐመጠ ስርዓትን ሕግን ዘለዎ ሃገር እዩ ዝደሊ ሰብ እንተሃልዩ ክሓትት ይኽእል ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ግን ብሕግን ስርዓትን ዝሓተተ ሕቶ ከምዘየለን ነዚ ንምእንጋድ ዘይከኣለ ሰብ ከምዘየለን እየ ዝፈልጥ
ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳይ ሓለፎም ብወገኖም ንመሳርሕትና ኣዲሱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ብፍላይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወሃብ ርእቶ ካብ ርሑቅ ኮንካ ከም ምውኻስ እዩ ይብልዎ
እኛ ክልል ውስጥ በማንነት ምክንያት የሚታሰር ማንም ሰው የለም ትግራይ በሰላም የሚኖርበት ክልል ነው የሌላ ክልል ኣባል
ኣብ ክልልና ብሰንኪ መንነት ዝእሰር ዝኾነ ሰብ የለን ትግራይ ብሰላም ዝንበረሉ ክልል እዩ ናይ ካሊእ ክለብ ኣባል ንምግባር ናይ ሕፅዩነት ሕቶ ምቕራብ እዩ ዝመስል እምበር እቲ ሓቂ ፍጹም ኣባይታ የለን ኣብ ከባቢ ራያ ንስደት ምኽንያት ዝኸውን ሽግር የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ብነዊሕ ናይ ፀብሒ መኾስ ወይ ድማ ምድዋ ካሕብሩ ዝፍትኑ ኣካላት መንነቶም እውን ብግልፂ እንፈልጦም ኣነ እውን ብውልቀይ ዝፈልጦም ሓዊሱ ናይ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ድራማ ኣካል እዩ
ራያ ኣላማጣ ራያ ዓዘቦ ራያ ኦፍላ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ ወይስ ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ኢሉ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ንዘቕረበሎም ሕቶ ኣቶ ረዳ ይሓልፎም ክምልሱ ከለዉ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ እቶም ዝተረፉ ግን ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ክብሉ መሊሶም ኣለዉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ መበል 73 ዓመት ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ልዕሊ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝገምገመሉ መድረኽ ኤርትራ ብዝምልከት እውን መድረኽ ተኻይዱ ፍሊቲ ራፖርተር ሺላ ኪትሩት ጸብጻበን ኣቕሪበን ነይረን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም እንተገበረት እኳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ግን መንግስቲ ኤርትራ ሎም እውን ይኣስርን ንዝተቃወሙ ይስውርን ኣሎ ኢለን ኣለዋ ኣብ ጎኒ ጎኒ እቲ መድረኽ እውን ኤርትራ ኣብ እዋን ሰላም ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ቀሪቡ ደሎ ብዝብል ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ ሰለስተ ኣጋይሽ ሒዝና ኣለና ምንያፍ ወርቂ እያ ዘራሪባቶም በዓልቶም ብመለላይ ይጅምሩ
ሰማይ ሳሙኤል ቢዘና ብርሃ በሃል ኣብ ኒውዮርክ እየ ዝቕመጥ ኤርትራውያን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተቓላሳይ ዝሓርካ ተምሃራይ ነ
ስመይ ተወልደ ስእለ ይበሃል ኣብ ፍለሚንግተን ዝበሃል ንእሽተይ ቁሸት ናይ ኒውጀርዚ ይቕመጥ ከም ኩሎም ብፆት ንግዜኡ ኣብቲ ናይ ደሌት ፍትሒ ተቐመጥቲ ናይ ኒውዮርክ ኒውጀርዚን ከነቲክትን ብኣቦ ወንበርነት ይሰራሕ ኣለኹ ከምኡ እውን ከከም ኣድላይነቱ ዝኽሎ ስደተኛታት ምሕጋዝን ካልእን ይነጥፍ ማለት እዩ
ስመይ ሰሎሞን ሃብቶም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዝቕመጥ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክነፅ ኣለዎ ኢሎም ካብ ዝንቀሳቀሱ ዘለዎ ሰብ ሓደ እየ
ሓራይ ቶማሊ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስትታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ናይ ኤርትራ እውን ሓደ ካብቲ ዝተዘራረብሉ ነይሩ ፍሊት ራፖርተር ሺላ ኪቱሩት ሪፖርት ዘቕረባሉ ነይሩ ቶማሊ ኣብ ዜናና ጠቒስናዮ ነርና ስኻትኩም እውን ኣብኡ ከም ዝነበርኩም እየ ሰሚዐ ዘለኹ ካብኡ ብተወሳኺ እውን ካልእ ኣብ ጎኒ እውን ዝተካ ካየዱ ኣኼባታት ነይሮሞ ብዛዕባኡ ክትገልፁ ለአ ብተወልደ ክጅምር ተወልደ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት
የቐኒለይ ምንያ ከም ተዓዘብቲ ኮይና ኣብቲ ናይ ዩኤን ሄድኳርተርስ ኣቲና ኣብቲ መበል 73 ርክብ ናይ ሳልሳይ ኮሚቴ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ ፍሊቲ ራፖርቶ ሚስ ሽላ ኬተሩት እቲ ናይ መወዳእታ ኢንተርኣክቲቭ ዳያሎግ ናታ ምስቶም ኣባላት ናይ ሂማን ራይትስ ካውንስል ኣካይዳ ማለት እዩ እቲ ሪፖርት ናታ ሰሚዖም ከዓ እቶም ኣባላት ሃገራት ከዓ መናቶም ርእቶታት ሂቦም ዳርጋ ብዓብላሊ ድምፂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰል መምሕያሽ ኣድላይ ከም ዝኾነን ክሰርሓሉ ከም ዘለዎን ኣሚሞም ሪፖርት ናይ ሚስ ኪተሮት ግን ልክዕ ነቲ ዘሎ ሓቀኛ ስእሊ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘንፀባረቕ እዩ ነይሩ እቲ ምስ ደገ ዝግበር ዘሎ ርክባት ኣብ ውሽጢ ይንፀባረቕ የለን ወይ ሪፍሌክትድ ይኸውን የለን። ከም ኣብነት ጠቂሳ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ነበር ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ነቲ ስርዓት ዝነቀፍ መፅሓፍ ምስ ፀሓፈ ተኣሲሩ ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ይሱ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ደይመልእ እቲ ዶብ ድሕሪ መፋቱ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም እዚ ሕጂ ብውሕዱ ማለት ሃይላይት ትገብረሉ ዝፈተነት እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ኣነ ከዓ ምዝ ኣፀቢቀ እዩ ሰማማዕ። ምክንያቱ እንተኾነ እቲ ናይ ውሽጣዊ ናይ ሰብኣዊ መሰል ምሕላው ነገራት ክቐድም ነይርዎ። ካብኡ ተረፈ ከዓ ማዕረ ማዕሪ እውን ክኸደሉ ዘይከኣለሉ ምክንያት የለን። ንዓለም ብደገ ካልእ መዝሙር ተስምዖ ብሰላም ብዝብል ሽፋን ማለት እዩ። ኣብቲ ውሽጢ ግን ሓደሽቲ እስራት ዳኣ ተወሲኮም እምበር ብፍላይ ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካን ካልእ ናይ ሕልና እስራትን ዘይቅድመ ኩነት እዮም ክልቀቁ ዝግባእ ነይሩ። እንተኾነ ግን እንዳገደደ ዳኣ እምበር ዝመሓይሽ ነገር ኣይረኣናን ማለት እዩ ሞ ጥሙ ኣቢለ ካቅርብ
ተወልደ ናብ ሳሙኤል ክሓልፍ ከምዚ ዓይነት ዝግበር ምይጭንበሎ ዝርርብ ሓድሽ ኣይኮነን። ዓመት እውን እዩ ዝካየድ ሞ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተረኣየ ፍልይ ዝበለ ነገር ነይሩ ዶ? ብፍላይ ኤርትራ ብዝምልከት ስንዘራረብ ስለ ዘለና
ከምቲ ዝበልኪ እንታይ ይመስልኪ እተን ሃገራት ይመሓሓደ ሎሚ ትመስርሕ ሓደ ፍሉይ ዝነበረ ነገር ኤርትራ ከምቲ ትማሊ ዝነበረቶ እታብ ኩናት ኢና ዘለና ዘለና ይምባል ምክንያታት ክጥቀመሉ ኣብ ዘይትክለሉ ኩነታት ከም ዘላ እዩ ዝንፀር እቲ ሰላም ዝተገበረ ኩለንተን ሃገራት ከም ሓደ ተስፋ ዝህብ ኣገዳሲ ምዕባል እዩ ንሪኢኖ ከምኡ ኢኻ ክቁፅር ዘለዎ ከምኡ ኢኻ ተወፂሩ ኩላተን እቲ ዝነበረን ኮንሰር እንታይ ተይዝክንዲ እተን ብሕልፊ ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት ናይ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ናይተን ካልኦት እንዳሕሪኢካ እንታይ እዩ ነይሩ ሰብኣዊ መሰላት ተቀይሩ ኣይተቀየረን ዘሎ። ስለዚ ንከመሓይሽ ነቲ መንግስቲ ንፍፅንትእን ኣመሓላልፎን ማለት እዩ። እንታይ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኣብ ሓደ ካምፕ ስለ ዘለዋ ከም ኤርትራ ቁሩብ ካብን ዝገደደ ክፉእ ነገር ትገብር ትኸውን ግን ኩላትዮም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝብን ስለ ዘይክብራ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ንመኻንያ እቲ ፐሪዲካል ረቪው ገለመለ ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ኣብ ወቅታዊ ዘቕርብኦ ንዑ እየ ንሳተን ዘደፋ ሕጂ ከምዚ ንሓና ኩነታት ንሕና ኢና ንከለኸሉ ገለ ዓይነት እዩ እዚ ከዓ ባህርያዊ ነገር ከምኡ እየን ዝገብራ ነራ ከምኡ እየን ገይረን።
ቅድሚ ሎሚ ኢትዮጵያ ዋላ ጅቡቲ ዋላ ሶማልያ እውን እዚአን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምግሃሳት ይፍፀም ኣሎ እናበላ ሓደሓደ ግዜ ንሳተን እውን ስፖንሰር ኮይነን ዘቕርባሉ ነይሩ እቲ ገምጋማት እሞ ኣብዚ እዋን ዝተረኣየ ለውጡ ነይሩ ዶ?
ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክዛርብ ከለካ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት እያ ክዛርብ ዘለካ ኢትዮጵያ ሲ መዓት ሰባት ሃዲሞም ዝኣትዋ ዘሎ ከምቲ ሸላ ኪታራት ከም ዝበለቶ ሲ እንዳሕር ዳ ፅቡቃሉ ኮይኑ ሰብሰይ ካብ ዓዲ ስለምንታይ ሓድሙ ኣሎ ቁሩ ኤርትራ ስክተመሓይሽ ኣለዋ ገለ ክትብል ኢካ ትፅበያ ግን ዲፕሎማቲክ ስለ ዝኾነ ብረብሓ ከዓ ስለዝኸዳተን ሃገራት እቲ ረብሓት ስለዝተቀየረ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ከዓ ምስ ኢሳያስ ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘለዎ ሕጂ እቲ ቃና ተቀይር እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ናይ ኤርትራ ሲ ከምቲ ዝግብኦ ኣብ ዩኤን ኣብ ገለ ኣብ ሪጂናል መድረካት ክቃላሕ ከምዘይ ምዃኑ ሲ ፍሉጥ እዩ። ጅቡቲ ትብል ለኸ ሶማሊ ትብል ለኸ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ እውን ናይቲ ህዝቢ ሽግር ናይ ብሓቂ ንምቅላሕ ዘይኮነት ንናተን ናይ ዞባዊ ኩነታት ብስርዓት ዝነበረ ንርክባት ክፀልዎ ፀኒሖ ክኸውን ክእል ንሓር ኢትዮጵያ ሲ ኣብነት ክትከውን ኣብ ዝግብአሉ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝርእይዎ ዘለዉ ነገራት ሲ ኩሉ ክትርእዮ ከለኸስ ብረብሓት እዚ ኮይኑ ብካልእ ኣይጥመትን እዩ።
ሓራይ እታ ሃገር እውን ሪፖርት ዝቐርበላ ዘላ እውን ምላሽ ትህብ እያ እሞ ኤርትራ እንታይ ምላሽ እያ ሂባ? ሰሎሞን
ሓራይ ይቀኒለይ ምንያ እቲ መልሲ ፅበዮን ዳርጋ ልሙድን እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ከምዚ ዓይነት እዚ መስርሕ መንግስቲ ኤርትራ ከምዘይቅበሎ ኣብ ክንዲ ብከምዚ ዓይነት መገዲ በቲ ፔሪዲክ ረቪው ዝበሃል ብኡ ክትከይድ ከም ዝመረፀት እሞ ካብቲ ናይ ዝተዋህባ ነጥብታት ዳርጋ 88 ሚታዊት ከም ዘተግበረቶ ተሪፉ ዘሎ 12 ከዓ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ምምሕያሻ ትግበር ከም ዘሎ ዝብል መብፅዓን ነቐፌታን እዩ። ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ዘይግምግም ዓይነት መልሲ እዩ። ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ክብሎ ፅንሑ ዞም ኣሕዋት እታ ራፖርተር ዘቕረበቶ ነጥብታት ነይሩ ሰላም ተሓጒሱ እኳ እንተኾነት ህዝቢ ፅበዮ ዝነበረ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይተገብረ ናይ ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ዘሰክፍ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ናይ ምፅሓፍ ናይ ምዝራብ መሰለ እዚ መባእታዊ መሰላት ተኸልኪሉ ጥራይ ዘይኮነት ንዕኡ ደፊሩ ስጉምቲ ዝወስድ እውን ካብ ማእሰርትን ግፍዕን ይግበር ከም ዘሎ مسلام كمت زق بوز نبرة تحزنا يسبع ومسلات تزبسي كم تزق بوخ نزيت محيشة كمان نداق ده دخيل كم زلوج ابتتات ندم تات عريبة مالتيو ابتت مالست قبل عن سبط نتبي هزبير ترام بزوح زرق ما نجر الله سخان تيا من قلت إير ترى بمبسعتها تراي كنبر دحر حجي حسب يقولون كندي مبسعتها تسمعو كندي تصفاتها تجيرو أبايتا قن لو تيتراين تمالي ترى بورترون كومي عيلا مبسعام هاب سبغي قن سقم توسدو أسرات فتح من إسيات ناب نبور هيوتو مخملسو أفقود اللوم دحر حجي من إسيات العصر شو منطورحي أبرخاتات سفرو لي أبو اللومن تقريبا مو أب كندي ناي مبسعان زربان جيزي ناي بوليتيكا أسرات كفتح اللوم قاما أسرات كتكال خلال لو تغالي هزب الطلبو زرلو نغير كتبار هلو زيلي عريبا مو
قلنا وزخنة أخيبا نيرو ستيب زعبو أخا قلوتو لي تولده
تي اي نبر ارستي كانزلو قدام كناغراكي بانجلش اريتريا ان ذا ايرا اوف بيس ار هيومن رايتس اني كلوزر تو بي كامينج ا رياليتي بو زهنا ميت نيرونا بزي مثل لايكا كلتي تساتفاي او حدا نتوي تسامعو مالك كي ابوشت ايرتاز لو ناي سبا او مسل صغمات بي اسود امبر منم نغرا يتغير ناي سلام وعل تفريمو اغرا مغد يا صبيو خبرها زخاي لو ناي سلام وعل زقاو مو سبيلنا الى زمانا انا بنفسي يقاوموني كلها نها ندليو نغري انت هنا جن سلام مسزب حق قدمي كبر زغبو تفتحي قدما وشتي كر انيرو عالم ناي سلام مزبور زمرون زلقا ابوشتها عند ريفلكتيت غبرو هونكا وشتن حديت جمرو هونكا وشتم جمارك على حن ولا يمغلا تاع وقت جيميرو هين اي تغبرن معره معريون كخيد عند حزيك الكوينو متن يدق عالم سلام غبر لو زبحل تزناقو علها مالتي ناي وشتها غير الكا اكزاكتلي هاقوم يدون زلو كابز كله جن انتينا نمار حنا ايرتوان نتي قبل علينا زور الزلو مقهى السبع ومسل بعلينا خنك قالو سو كم زلنا مالك وهمياتو مصر بحاز تحاز نقر ترحب منين وصو كف حقرات قراروا كنترفو اتن اي بحكي close to ideal democracy زلونا بحقرن ترحين لذي اتي تمهرنا اي نقرسي نمسلنا بعلينا كنك قالو سا علينا وهمياتو نابنت ناي ايتيبيا كاب زخون يخون علم نلعلي بتخكل أبي أفتح أنت أي قبر الله أنت أي كيد الله سلز خلته فلأي كأقدام مستر دكتور أبي مستزلو إمبريسيف دخان الرزمة هيمان رايت فيليت نقرات من أي كونفليكت ريزوليشن مثنى عثاته نزيف بغيرو فليتوس دحان زخان مفتحي تأمم تتشبه إخا كوينغن إكيب يعترخ بوراب حاترح ملو بمولو توسينو نتين يعوشت إرتاز الله فتصم كمزير أخايا ويفتصم كمزير يركامو ساد نبعلو
جزيون من البزد ليو نقرون كقاون دخل
من نحفتين تهدي مسئلكي تو قدم كيوخ قبر نيرو أبي كيب عجبتا زامادي دحاشس قمتا توسيلو بوحدو ناي بوليتيكا أطرات مفتاح كال نتاقاوم تي وشتا عدم قينام كنتا ساقاسم قال نو ادميت كيدوم يام أبي أرتراغن ندي حريت قواد أمبر نو ادميت استخايدة نم نقر يلا
متشم عو تخافي لكم عالخوم أبكلتيو انتاي يو ترخيبو وي انتاي قوديلو يخم تولوستي نسالمون كوبا ما بوخود دي
وا قوديلو زولو موداتا يبلون زقودلو كلو خا بحادة معالتي كقدر عالو زبل سمعيت رديت زلنا سبات ايكونان جن نابكونو عم قدي نابكونو عم فت وصد التحاسة سباق ولو قبو يزو بالإمنات يزلنا أبزغرا باقي ذي حدا مهور أبعدو مقصال زم ملالس من محدار نقر تراخ قلت صخلو مزيقي ذي زي زخيد نقر كمزيك ونا كغير زي قبو نقر كمزلو صبو قيرو قليت ووو بزو أقاط أما خمس قنو دلي ندحر حدا سرعات حدا كايدا حدا التحاسة سباق ندحر مش مشو نقدم بحدش زبالة تخطك قالو أبير تراز قونا سب حدا كابت حدا كيف لالخا سب كبيروز نوبرو اللو قنسات قووني زلو تدليت تهزبنا فليت قولو عالم فليت قطولا نابي كنكايد كمزي قبانا الزناي زي حالة عشر عام التمكرو كدقام كمزي قبو أمونا وقصنا نخن كايد يزلو تدليت نتحاسابن تسفانها قطالي إيمانتي
من يعني إيش تيلو نزيه قطع متتكيمس كلهم إرتاوين بفلاي توم عب إرتا عب إثيوبيا بسودان كومون أبقال بوتاتات ناب ليبيا قصكم تنكسا قصوصي عب ليبيا عزيو حدقنيان ليواتكم سقائين كنتات لزلو إذا كان زعانت منكسا قص دو كتبلو بجاهم توم عب وحس كباب زلوهم إرتاوين كا عب زغربوكم كتماتات زلو وشنافرنا ينهي شعاري هون ናይ ሊቢያ ኤምባሲታት ከድኩም ናይ ሕዋትኩም ኣውያት ከተስምዑሎም ነቶም ኣብ ሊቢያ ዝሳቀዩ ዘለዉ ሓተኩምን እልምነኩምን ያቐኒየለይ
ኣራ የቐኒየለይ ንኩልኩም ኣዝ የ ድመስግነኩም
የቐኒየልና ኣ
ርእይቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ናይ ኤርትራ ተልእኮ ናብ ዝርከበሉ ከተማ ኒውዮርክ ኤምባሲ ኤርትራ ደዊ ኢልና ግን ንሎሚ ምላሽ ኣይቀንዐናን ምስ ረኸብና ክነቐርብ ኢና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.